Sveiki, esu kardiologė Ieva Česnavičiūtė. Šalia manęs gydytojas, kuris mūsų vidų mato dar prieš atsirandant simptomams. Radiologas ir echoskopuotojas Klaudijus Baranauskas.
Sveiki visi.
Šiandien mūsų pirmoji laida – debiutas. Ir kalbėsime apie labai paprastą, bet labai svarbų dalyką – prevenciją. Apie tai, ką kiekvienas galime pradėti daryti jau rytoj, kad apsaugotume savo širdį ir sveikatą ateityje. Klaudijau, jeigu reikėtų paprastam žmogui pasakyti, kuris nėra gydytojas, kas yra radiologija šiandien? Dalis žmonių galvoja, kad radiologija tai tik nuotraukų darimas. Ir įdomu, kuo jis skiriasi nuo tos, kuri buvo prieš 20 metų.
Geras klausimas, Ieva. Radiologija šiandien yra ne tik ligų radimas, o ir ankstyvosios diagnostikos ir rizikos vertinimo priemonė. Anksčiau radiologas diagnozuodavo ligas, o šiandien vis siekiame surasti požymius, kurie rodytų apie ligą dar jai neprasidėjus. Esminis pokytis šių dienų medicinoje yra gerokai išaugęs technologijų tikslumas. Šiandien tikrai turime labai galingų įrankių, kaip galime tai padaryti. Ir tais įrankiais mes galime pastebėti net labai smulkius milimetrų audinių pakitimus. Vertiname ne tik organų ar audinių struktūrą, bet galime vertinti ir jų funkciją, kuri mums padeda užbėgti įvykiam už akių ir nustatyti ligą dar jai net neprasidėjus. Kaip Ievai, kaip kardiologijai, yra svarbiausias požymis – aterosklerozė. Mes ją galime pastebėti, kol pacientas dar nejaučia jokių klinikinių simptomų. Taip pat mūsų technologijos kaip kompiuterinė tomografija, magnetinis rezonansas yra labai galingos priemonės, kaip ir minėjau, kurios įvertina audinio savybės, jų struktūrą, jų tankį, jų signalo pasikeitimą, kaip ir minėjau, tai padeda pamatyti pakitimus, kurie dar net neatsirado. Klinikinėje praktikoje vis plačiau pradedama taikyti dirbtinis intelektas, kuris kaip pagalbininkas mum padeda ir netolimoje ateityje jis padės dar labiau pastebėti pakitimus, kurių žmogaus akis dar nepastebi.
Jeigu pratesiant mintį, dauguma ateina žmonių ir jie maišo terminus. Vieni sako, mano draugui atliktas šuntavimas, mano draugui atliktas zondavimas, stentavimas. Tai labai būtų svarbu atskirti pagrindinius paprastus dalykus. Pirmiausiai, jeigu yra įtariama širdies ir kraujagyslių liga, atliekamas kompiuterinis vainikinių arterijų tyrimas. Tai yra neinvazinis širdies skanavimas, kuris sukuria išsamius jūsų vainikinių arterijų vaizdus, tarsi kraujagyslių žemėlapį. Įsivaizduokit kaip specialią kamerą, kuri gali matyti per jūsų krūtinę ir tirti kraujagyslės aprūpinančias jūsų širdies raumenį. Tai yra pažangus vaizdavimo tyrimas, padeda gydytojams pastebėti užsikimšusius susiaurėjimus ir atlikti detalesnius tyrimus. Jeigu įtariamas kraujagyslių reikšmingas susiaurėjimas, dažniausiai žmogus yra siunčiamas atlikti vainikinių arterijų tyrimą mūsų kasdieniniai praktikoj vadinamą zondavimą. Ar jo reikia bijoti? Ne. Ar nerimauti? Galbūt. Tikriausiai yra normalu, kaip žmogus einantis pas dantistą, vis tiek viduj yra nerimas. Kaip atliekamas zondavimas? Paprastais žodžiais tariant, zondavimas atliekamas be jokios narkozės, riešos rytyje intervencinis kardiologas vietiškai nusiskausmina ir su plonu zonduku keliaujame iki širdutės. Leidžiamas kontrastas. Ar tyrimas yra skausmingas? Ne. Galbūt intervencijos metu galite jausti šilumos pojūtį krūtinėje. Jeigu bus skausmas, visada šalia esančiam intervenciniam kardiologui galite tai atžymėti. Po procedūros didžiausias diskomfortas po mūsų vadinamo zondavimo bus tai, kad riešos rytis būna užspausta 4 valandas, nes tai yra pradurta ne vena, o arterija. Todėl ranka gali tikrai būti tirpti, būti mėlynesnė, tačiau po 4 valandų, atleidus mūsų vadinamą spaudžiamąją apyrankę, visi diskomforto jausmai pranyks. Pagal tai, kas randama širdies ir kraujagyslių viduje, gali būti pasirenkamas trys variantai – arba skiriamas medikamentinis gydymas, arba atliekamas stentavimas, arba prireikus nukreipiamas pacientas širdies chirurgo konsultacijai, kai atliekama vainikinių arterijų jungčių operacija.
Ieva, o kas tau yra kardiologija?
Na, kardiologija man yra ne tik mokslas, bet ir menas. Tai bandymas suprasti žmogaus širdį visomis prasmėmis, tiek fiziškai bei emociškai. Esame įpratę, kad žmonės pas kardiologą dažniausiai patenka ne savo noru, o tuomet, kai jau ištinka širdies infarktas, ar sutrinka ritmas, ar kreipiasi jau po įvykusio širdies infarkto. Tačiau medicina nėra vien tik tikslusis mokslas, kartais situacija būna kur kas sudėtingesnė. Pavyzdžiui, yra tokia būklė, kuri vadinama sudaužytos širdies sindromas. Mediciniškai jį vadinama Takotsubo sindromu. Įdomu tai, kad žmogus jaučia visus širdies infarktui būdingus simptomus. Stiprų krūtinės skausmą, dusulį, o tyrimai iš pradžių taipogi gali rodyti širdies infarktą. Tačiau atlikus vainikinių arterijų tyrimą paaiškėja, kad kraujagyslės nėra užsikimšusios. Manoma, kad šią būklę sukelia labai stiprus emocinis ar fizinis stresas, dėl kurio širdies raumenį laikinai paveikia streso hormonai. Nors dauguma pacientų visiškai pasveiksta ir tai nėra pavojinga būklė, tačiau ji reikalauja skubaus ištyrimo ir gydymo ligoninėje. Todėl pajutus infarktui būdingus simptomus, niekada nereiktų spėlioti, kas tai galėtų būti. Visada reikia nedelsiant kreiptis į medikus. Na, kadangi šiandien mūsų tema kalba daugiausiai akcentai apie prevenciją, Klaudijau, kokias klaidas žmonės dažniausiai daro, kalbant apie profilaktinius tyrimus?
Na iš tiesų, klaidos yra labai paprastos, bet labai labai dažnos. Žmonės nesitiria, kol nejaučia jokių simptomų, laukia, kol skaudės, arba iš viso bijo sužinoti apie blogą žinią. Bet problema yra tame, kuo ilgiau delsime ir kuo vėliau sužinosime apie kažkokią besivystančią ligą, tuo bus sunkiau padėti žmogui. Kadangi Ieva užsiminė apie įdomų atvejį, aš taipogi turiu tokį kaip ir trumpą, bet įdomų atvejį, apie vidutinio amžiaus vyrą, kuris nenorėjo kreiptis į medikus, tačiau žmona jį privertė kreiptis dėl bendro ištyrimo pilvo echoskopijos pasižiūrėti, kaip jo organai gyvena. Na, pasidarę išsamų echoskopinį tyrimą, pastebėjome darinį inkste. Vėliau sekė sudėtingesni tyrimai, kurių metu mes nustatėme, kad inkste visgi yra navikas, piktybinis navikas. Dėl ko buvo pradėtas gydymas nedelsiant, buvo imtasi radikalių gydymo priemonių ir paciento prognozės yra labai geros. Jis grįžo į normalų gyvenimą ir gydymo daugiau nebereikia ir vėžys buvo visiškai išgydytas. Todėl tokios istorijos verčia dar labiau ir motyvuoja mus skleisti žinią apie prevencinę programą.
Tas tiesa, nes kardiologijoje irgi dažnai galvojama, jei jaučiuosi gerai, vadinasi esu sveikas. Bet realybė kitokia. Kraujagyslės gali būti susiaurėjusios net 70% ar iš daugiau, o žmogus nieko nejaučia. Ir pirmas simptomas kartais būna ne įspėjimas, o infarktas ar insultas. Taigi, jeigu žmogus rytoj nori pradėti rūpintis prevencija, nuo kogi reiktų jam pradėti?
Iš tikrųjų geras klausimas ir pacientai dažnai tų nežino programų ir apie jas reikia tikrai drąsiai kalbėti. Lietuvoje yra daug patvirtintų prevencinių programų, kurias vertėtų paminėti. Pradedant nuo krūties vėžio prevencinės programos, kuri yra skirta nuo 45 iki 74 metų moterims, kurios kas dviejus metus gali atlikti mamogramą, kurioje mes ieškome krūtyje ankstyvųjų vėžio požymių. Kita programa labai labai opi ir svarbi – gimdos kaklelio vėžio prevencija, skirta nuo 25 iki 59 metų moterims, kurioms yra atliekamas gimdos kaklelio tepinėlis, kuriame ieškoma žmogaus papilomos viruso, kuris padeda nustatyti iki vėžinius pakitimus dar iki ligai įsivystant. Sekanti programa, kuri yra labai labai svarbi, yra storosios žarnos vėžio prevencija, skirta nuo 50 iki 74 metų moterims ir vyrams, kurios metu atliekama slapto kraujavimo testas iš išmatų ir jeigu rezultatas yra teigiamas, reikia atlikti kolonoskopiją, tai yra žarnyno ištyrimas endoskopijos metu. Taip pat vyrų achilo kulnas yra prostata, todėl yra prostatos vėžio prevencijos programa skirta nuo 50 iki 69 metų vyrams, kurie yra būtent rizikoje, jeigu artimieji turi giminaičių, kurie serga prostatos vėžiu, programa yra ankstinama nuo 45 metų, kurios metu tiesiog iš kraujo yra paimamas prostatos specifinio antigeno tyrimas ir įvertiname dėl galimo besivystančio vėžio iš kraujo. Ieva, o kalbant apie širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją, gal norėtum kažką pridurti, kas būtų svarbu mūsų klausytojams?
Kalbant apie širdies prevenciją, norėčiau išskirti dvi labai svarbias programas. Pirmoji – širdies ir kraujagyslių ligų prevencija, skirta nuo 40 iki 60 metų vyrams bei moterims. Jos metu atliekami paprasti, bet labai reikšmingi tyrimai. Pamatuojamas arterinis kraujo spūdis, atliekami kraujo tyrimai bei kardiograma. Tai padeda laiku nustatyti rizikos veiksnius ir užkirsti kelią tokioms ligoms kaip infarktas. Kita svarbi programa – širdies nepakankamumo prevencija. Galbūt Lietuvoje ši programa yra mažiau akcentuojama, tačiau ji skirta žmonėms, ypatingai virš 60 metų, kurie priklauso didelės rizikos grupiai. Serga padidėjusių kraujospūdžių, cukrinių diabetų, išeminė širdies liga, yra patyrę infarktą ar turi kitų rizikos veiksnių. Šios programos metu atliekamas NT pro BNP, tai kraujo tyrimas, rodiklis, padedantis anksti pastebėti širdies silpnėjimą, ypatingai jeigu kamuoja dusulys ir bendras silpnumas.
Ieva, aš turiu tau klausimą. Vasaros laikotarpiu dažnai pasitaiko situacijų, kai šeimos gydytojas atostogauja, arba aš esu per jaunas arba per senas prevenciniam programam ir nepriklausau pagal amžių. Arba, pavyzdžiui, žmonės gyvena užsienyje, bet nori būtent pasitikrinti Lietuvoje. Ką tokiu atveju daryti?
Tokiais atvejais visada galima kreiptis į jaunystės kliniką esančią Kaune Laisvės alėjoje. Čia atliekami jums reikalingi tiek kraujo tyrimai, išsamus viso kūno echoskopiniai tyrimai, kardiograma, pamatuojamas kraujospūdis, atliekama širdies echoskopija. Esant nusiskundimams atliekami fizinio krūvio testai, kurie dar giliau leidžia įvertyti jūsų kraujagyslių būklę. Pamenu, prieš metus kreipėsi 54 metų vyras, nes dažniausiai vyrus atveda moteris, moteris dažniau linkia tikrintis prevenciškai, o vyrui atlikus širdies echoskopijos metu šalia buvo pastebėtas darinukas. Atlikus kompiuterinę tomografiją nustatytas 10 cm priekinio tarpuplaučio darinys, kuris besilietė su širdies dangalu. Vėliau patvirtintas užkrūčio liaukos piktybinis navikas. Taikytas kompleksinis gydymas, operacija, chemoterapija ir spindulinė terapija, šiandien pacientas yra remisijoje ir stebimas, o svarbiausiai grįžęs į įprastą gyvenimą. Tai tik parodo, kaip svarbu anksti atrasti tuos pakitimus ir užkirsti kelią ligos įsikerojimui po mūsų visą organizmą.
Taip, o tarkim žmogus prieš tyrimą ir einant pas kardiologą, jo konsultaciją, ką galėtų padaryti, kad būtų lengviau gydytojai tirti toliau?
Tikrai geras pastebėjimas, nes ruošiantis kardiologo konsultacijai jūs galite atlikti mažus namų darbus ir tai yra paprasti, tačiau labai svarbus dalykai. Jei turite namie padidėjusį ir net normalų arterinį kraujo spaudimą, labai naudinga bent vieną savaitę reguliariai įmatuotis namuose ir vesti spaudimo dienyną. Geriausiai visada rašytis ne pirmą, o antrą matavimą, dar geriau trečią, kuris yra dar tikslesnis ir parodo tikrąją spaudimo būklę. Taip pat labai svarbu žinoti visus vartojamus vaistus. Mes tikrai neprašome atsiminti visų pavadinimų. Galima juos nusifotografuoti, atsinešti vaistų pakuotes. Taip pat juokinga, tačiau svarbu žinoti savo ūgį ir svorį. Nes šie duomenys reikalingi vertinant širdies ir kraujagyslių ligą bei atliekant širdies echoskopinį tyrimą. Jei turite ankstesnių tyrimų, kaip kardiogramų, kraujo tyrimų, visada jos pravartu taip pat atsinešti konsultaciją. Toks pasiruošimas padeda konsultaciją padaryti tikslesnę, greitesnę ir labiau individualizuotą. Taigi, Klaudijau, daug kalbėjome apie širdelę ir jos prevenciją, tačiau dabar sugrįžkime, nes pas žmogų yra ne tik širdelė. Ar verta atlikti echoskopijos tyrimą, jeigu nieko neskauda?
Tikrai taip, Ieva. Echoskopija yra vienas iš pagrindinių pirmo pasirinkimo tyrimų. Kaip ir minėjau, jis leidžia pastebėti labai ankstyvus požymius, kurie mums parodytų apie artėjančią ligą, nors kliniškai mes apie ją dar nieko nežinome ir apie ją nieko nematome. Tačiau, jei randame kažką įtartino echoskopijos metu, galime pasitelkti dar sudėtingesnius tyrimus, kaip kompiuterinė tomografija, magnetinį rezonansą, kad patikslinti ir pradėti gydymą nedelsiant.
O ar tyrimas yra skausmingas?
Ne, echoskopija yra visiškai neskausminga. Keli pratimai, kaip aš vadinu jogos pratimai, kartais mums praverčia, tai yra pasiversti ant šono, giliai įkvėpti ar sulaikyti kvėpavimą, tačiau pacientas jokio skausmo tikrai nepatirs.
O ar reikalingas specifinis pasiruošimas echoskopijos atlikimui?
Jeigu tyriamos sritis visos kitos išskyrus pilvo echoskopiją, pasiruošimo nereikia. Jeigu tyriame pilvo organus, pasiruošimas yra reikalingas, tai yra 6 valandas nevalgyti ir gerti tik skaidrius skysčius, geriausia vandenį, kad šlapimo pūslė būtų pilna.
O ar šis tyrimas yra kenksmingas?
Ne, echoskopija yra visiškai nekenksminga, kadangi jinai yra paremta ultragarso bangomis ir organizmui jokios žalos nedaro.
Na, o kokios srities echoskopijos yra atliekamos dažniausiai?
Iš praktikos galiu pasakyti, kad pilvo organų echoskopija greičiausiai yra pats dažniausias tyrimas, būtent mūsų praktikoje. Tačiau reiktų nepamiršti, kad echoskopija gali būti pritaikoma įvairiose organų sistemose, pradedant nuo skydliaukės, kaklo, kraujagyslių, krūtų, pereinant prie kojų venų, darinukų, odos ir kitų sričių, kurios yra opios pacientui.
Klaudijau, jeigu turėtum 3 pagrindinės taisyklės pacientui, kokios jos būtų?
Aišku, galime kalbėti apie tas auksinės taisyklės. Tai yra judėjimas, gera mityba, žalingų įpročių neturėjimas. Tačiau, kadangi šiandien mūsų tema yra prevencija, tikrai rekomenduočiau būti budriam, mylėti savo kūną, kaip mes mylime savo automobilius ir vežame į autoservisus juos patikrinti profilaktiškai, taip ir kūnas to reikalauja. Tikrai galime sau leisti 1-2 kartus į metus pasitikrinti, dar nejaučiant jokių simptomų ir užbėgti įvykiam už akių. Ir būkim mylintis, kaip ir minėjau, savo kūną, ir kad ir jaučiamės gerai, pagalvokim, kad gal kažkas jau vystosi ir mes to nejaučiame, ir užbėgim įvykiam už akių.
Tikrai dar galėčiau pridurti ir šalia prevencijos nepamiršti visiems priminti, kad yra ir rūkimas dažnas mūsų galbūt kasdieniniai praktikoj, nes tai yra vienas greičiausių būdų paspartinti kraujagyslių senėjimą. Taip pat rekomenduočiau vengti energetinius gėrimus, jeigu kalbant iš širdies pusės. Svarbu laikytis darbo ir poilsio režimo, pasirūpinti kokybiškų miegų bei nepamiršti streso valdymo. Tai paprasti įpročiai, kurie turi didelę įtaką širdies ir kraujagyslių sveikatoj bei bendrai organizmo būklei. Jeigu kalbant toliau apie mūsų radiologus, echoskopuotojus, kokios yra savybės būdingos šiai specialybei? Kas tavo klinikinėje praktikoje labiausiai lemia ar kokios savybės gerą specialistą?
Taip, tikrai geras klausimas. Turbūt, kai pagalvojame apie radiologiją, dažnai žmonės apie ją mažai žino, tačiau pastebėjome, kad visi mūsų specialistai yra siejami vieno dalyko. Mes esame labai visi pastabus ir matome tai, ko dažniausiai paprastas žmogus nepastebi ir dažnai praleidžia pro akis. Taip pat yra svarbu kantrybė, kadangi mūsų darbas reikalauja didelio susikaupimo, nuoseklaus kruopštumo. Ir reikia pastebėti kiekvieną smulkę detalę, nes jinai gali atvesti prie galutinio rezultato. Taipogi, kaip ir minėjau, kadangi radiologas yra tikrai didelė klinikinės komandos dalis, klinikinis mąstymas yra neatsiejama mūsų savybė, kad mes turime suprasti ne tik vaizdus, bet ir turime suprasti kitus klinikinius dalykus, kurie gali padėti mums diagnozuoti. Na ir aišku, turbūt kaip ir visiems medicinos specialistam, atsakomybė yra ta savybė, kuri lemia gerus rezultatus, nes tik atsakingas žmogus gali davesti visus darbus iki galo ir padaryti juos tinkamai. Kaip sakome, mes tokie kaip mažieji detektyvai, kurie bandom sujungti mažas detales į bendrą paveikslą. Turime matyti vaizdą, ko kiti nemato, ir iš to padėti savo kolegom dėl gydymo ir tolimesnių žingsnių. O Ievo, kaip kardiologai, kas jiem yra svarbiausia?
Kardiologija galbūt labiausiai galėčiau skirti komandinį darbą, ypatingai kuomet yra darbas didžiojo Kauno klinikiniai ligoninėje, kur pacientai atvyksta poliligoti, turi gretutinių ligų, kaip cukrinį diabetą, lėtinį inkstų nepakankamumą. Komandinis darbas yra ta viršūnė, kuri žmogui gali suteikti didžiausią pagalbą, nes yra šalimais vaistų kombinacijos, jų deriniai, galbūt reikalaujantis ir intervencijų, ir operacinio širdies ir kraujagyslių gydymo. Bei labai svarbu empatija, nes dažnai tenka kalbėti apie labai rimtas gyvenimo situacijas, kur žmonės su tai susiduria pirmą kartą gyvenime. Ir jeigu Klaudijau reiktų duoti patarimą žmonėms, vieną tą tokį, kokį tu duotum?
Kadangi, kaip aš ir minėjau, aš esu labai šalininkas echoskopinio tyrimo, kuris, kaip ir paminėjau, nėra skausmingas, nėra žalingas, trunka tikrai neilgai. Na, vienintelis nesmagumas, kad reikės nevalgyti, jeigu žiūrėsime pilvą, ar ne, tai geriau reikėtų tuos dalykus paukoti ir pasitikrinti vieną kartą, du kartus metuose, tam, kad būtume ramus ir mūsų organizmas būtų laimingas, kad mes jį mylime ir saugome. Ieva, o koks būtų tavo patarimas iš širdies?
Tikrai taip, brangiausia yra laikas. Kardiologijoje jis dažnai lemia viską. Kuo anksčiau nustatome problemą, tuo daugiau galimybių ją suvaldyti, užkirsti kelią komplikacijoms ir išsaugoti gerą gyvenimo kokybę. Lietuvoje yra skirta daug prevencinių programų, tik labai norime, kad žmonės išgirstų, galbūt paragintų šalia esantį žmogų, net ir palydėtų į konsultaciją ar nukreiptų pas šeimos gydytoją, nes atliekama daug ir kraujo tyrimų, kurie gali tikrai užkirsti kelią mūsų sergamumui. Aišku, Lietuva pirmauja pagal širdies ir kraujagyslių ligų sergamumą, onkologinių ligų sergamumą, tačiau labai tikimasi, kad žinios ir sklaida, galbūt jeigu ne klausytoja, bet klausytojo drauga, bus tas kertinis akmuo, kuris atves pasitikrinti, nes prevencija nieko nekainuoja, o laikas yra brangiausia. Pavaigai norėčiau nuoširdžiai padėkoti radiologui echoskopuotojui Klaudijui Baranauskui ir visiems klausytojams už skirtą laiką ir dėmesį. Tikiuosi, kad ši informacija buvo naudinga. Linkiu visiems geros sveikatos ir nepamiršti, kad kartais vienas žingsnis gali turėti didelę reikšmę.
Ačiū Ieva ir nepamirškim, prevencija yra svarbu.